Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας ακροατές, φίλοι και φίλες, αδελφοί και αδελφές, συνεχίζουμε με το πιστεύω πολύ δυνατό και ενδιαφέρον θέμα της διείσδυσης του Ανατολικού Πνεύματος και των Ανατολικών Θρησκειών μέσα στα λεγόμενα, στη λεγόμενη χριστιανική κοινότητα και στο δυτικό κόσμο, καθώς ο κόσμος πραγματικά άκρητα ενσωματώνει στην καθημερινότητά του πρακτικές οι οποίες έχουν ξεκάθαρο ανημιστικό, παγανιστικό, σκοτεινό υπόβαθρο, και πολλές φορές ακόμα και το πρόσχημα είναι ότι ξέρεις κάτι, εγώ παίρνω την σωματική εγγύμναση ή την αντίστοιχη ας πούμε άσκηση και διαχωρίζω το πνευματικό κομμάτι, το οποίο δεν μπορεί να γίνει και είναι ψέμα, και θα πούμε μετά και κάποιες έτσι, συγκεκριμένες εμπειρίες και τοποθετήσεις. Ήθελα να κάνω ένα εδάφιο να διαβάσω, την 622, ανέστη πριν σου δώσω το λόγο, είναι Ισαΐας β' κεφάλαιο και 6 εδάφιο. Προηγουμένως ακριβώς, το β' κεφάλαιο του Ισαΐα, ο Κύριος μιλάει για το όρος του Κυρίου, το οποίο στις έσχατες ημέρες θα υψωθεί υπεράνω των βουνών. Βέβαια, πρακτική ουσιαστική αναφορά γίνεται κυριολεκτική στην Χιλετή Βασιλεία, όπου πάντα τα έθνη θα σειραίουν και πραγματικά θα έρθουν όλοι και θα σφυριλατήσουν τα μαχαίρια για ενία, τα σλόγχας για δρέπανα. Δεν θα υπάρχει πόλεμος, κανένας δεν θα φτύρει στο Άγιο Όρος του Κυρίου. Αλλά είναι και μία προτύπωση αυτού που ο Κύριος θα κάνει αυτές τις έσχατες ημέρες δια του Πνεύματος του Αγίου να υψώσει την αληθινή Εκκλησία. Παράλληλα όμως θα γίνεται και κάτι άλλο. Και λέει στο 6 εδάφιο, βεβαίως ή εγκατέλειπες των λαών σου, τον Νίκο Ιακώβ. Μα προηγουμένως μιλάς για μια αναζωπήρωση, για μια ευλογία, για μια επίσκεψη Θεού, και τώρα κατευθείαν μετά μιλάει για μια εγκατάλειψη από τον Θεό προς τον λαό του. Γιατί? Διότι ενεπλήστησαν της Ανατολής και έγιναν μάντης ως οι Φιλιστέοι και συνενώθησαν με τον τέκνον των αλλοφύλων, και η γη αυτών ενεπλήστη αργυρίου και χρυσίου και δεν είναι τέλος των θησαυρών αυτών. Ενεπλήστη η γη αυτών και ύπων και δεν είναι τέλος των αμαξών αυτών. Και η γη αυτών ενεπλήστη από ειδόλων. Ελάτρευσαν το ποίημα των χειρών αυτών, εκείνο το οποίο οι δάκτυλοι αυτών έκαμον. Και ο κοινός άνθρωπος υπέκυψε και ο μεγάλος εταπεινώθη και δεν θέλεις συγχωρήσει αυτούς. Μιλάει λοιπόν για δύο τεράστια αντιφάσεις. Απ' τη μία είναι η Εκκλησία του Θεού, η Αγία Νύμφη, αυτή που ακολουθεί την διδασκαλία, την ορθή, και γεύεται τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και από την άλλη είναι άνθρωποι οι οποίοι επικαλούνται τον Θεό, επωνομάζονται ως χριστιανοί, εν τούτης άφησαν να ενεπλιστούν, να γεμίσουν από το Πνεύμα της Ανατολής. Και το αποτέλεσμα ήταν, πέρα από την εισαγωγή της μαντίας, του σκοταδιού, βλέπετε πραγματικά στην Ελλάδα μας χαρτορίκτερες, αστρολόγοι, να σου διαβάζω τα ταρό, να σου διαβάζω την παλάμη σου, να σου διαβάζω τις φουσκάλες στον καφέ, και πάει ο άλλος, τα λέει αυτά και ω, να τον ακούσω. Και πάει ο άλλος και του λέει να σου πω και το Ευαγγέλιο και είναι αιρετικός. Στην Ελλάδα τη χριστιανική, αν κάποιος ρίξει την τράπουλα για να διαβάσει ταρό, είναι μια χαρά. Αν του πει στην τηλεόραση βγει και λάτε να σας πω ο Κριός και ο Ταύρος τι θα κάνουν και ποιος θα είναι ο συναισθηματικό τους δεσμός για τον επόμενο μήνα, μια χαρά. Αν του πεις για το Ευαγγέλιο του Χριστού, υπάρχει πρόβλημα, είσαι αιρετικός. Και το αποτέλεσμα μετά είναι αφθονία πλούτου, αλλά και τι, είδωλα. Ενεπλήστη η γη από ειδόλων και λάτρεψαν το ποίημα. Και αυτό είναι στον Ινδουισμό. Παντού αγάλματα, αγαλματίδια, θεότητες, παραθεότητες, τα πάντα, από την Αγελάδα, το Βάτραχο, το Κουνούπι, τα πάντα είναι θεότητες. Και λατρεύονται ως θεότητες, με υπέρτατη θεότητα τον ίδιο τον άνθρωπο. Και ο κοινός άνθρωπος υπέκυψε. Και πραγματικά ο άνθρωπος που δεν έχει γνώση θα υποκύψει αυτό το πνεύμα, το οποίο πραγματικά δελεάζει, σαγηνεύει. Έλα να γνωρίσεις έναν τρόπο που μόνο εσύ τον ξέρεις. Να πλησιάσεις μέσα από τεχνικές αναπνοής, εγκύμνασης, τον Θεό και να νιώσεις πραγματικά αυτή τη δύναμη. Και εκεί που πάει ο άλλος να νιώσει τη δύναμη, νιώθει τελικά το απόλυτο σκοτάδι. Και πραγματικά μιλάμε με πολύ μεγάλη επιτακτικότητα, και συγχωρέστε μας αν βγαίνει κάποια ένταση, αλλά αντιλαμβανόμαστε και νιώθουμε αυτόν τον κίνδυνο που υπάρχει, πόσο μάλλον όταν ενσωματώνεται από ανθρώπους που νομίζουν ότι παράλληλα λατρεύουν και τον αληθινό Θεό.
να μην και σε πολλά σημεία στην Παλαιά Διαθήκη, ο Κύριος έλεγε ότι δεν θα λατρεύετε τον Θεό με τον τρόπο που τα άλλα έθνη λατρεύουν τους δικούς τους θεούς. Και κάποια στιγμή, όταν οι 10 φυλές του Ισραήλ με πρωτεύουσα τη Σαμάρια εχμαλωτίστηκαν από τους Ασσύριους, και στις περιοχές αυτές έστειλε ο Ασσύριος αυτοκράτορας άλλα έθνη να κατοικούν, ο Κύριος λέει είχε αποστείλει τους λέοντας και θανατώναν τους ανθρώπους εκείνους, και έμαθε ότι ο λόγος που γινόταν αυτό ήταν ότι επειδή οι άνθρωποι, λέει, η γη είναι του Θεού, αλλά οι άνθρωποι δεν ξέρουν τον νόμο του Θεού. Και έστειλε λοιπόν διδασκάλους, ιερείς, οι οποίοι να διδάξουν τα έθνη εκείνα ότι πρέπει να λατρεύουν τον Κύριο. Και έγινε το εξής παράδοξο. Εφοβούντο μεν τον Κύριο, αυτό το λέει στο Β' Βασιλέον, Ι' Ζ' 33, αν θέλετε να το δείτε, Β' Βασιλέον, Ι' Ζ' 33, τα έθνη λοιπόν αυτά εκείνα, λέει, εφοβούντο μεν τον Κύριον, ελάτρευον όμως τους ιδίους αυτών θεούς κατά τον τρόπον των εθνών όθεν με το κίστησαν. Απ' μια μεριά προσπαθούσαν να τηρήσουν κάποια πράγματα από τον νόμο του Θεού, να κάνουν κάποια τυπικά, κάποιες θυσίες για να τα έχουν καλά με τον Θεό και να αποφύγουν την οργή του Θεού. Απ' την άλλη μεριά η καρδιά τους ήταν δοσμένη στα δικά τους έθιμα, στους δικούς τους θεούς και σε όλα αυτά τα οποία τους συνόδευαν. Και μιλάμε, όπως το λένε έτσι και πιο επιστημονικά, για έναν θρησκευτικό συγκριτισμό. Συγκριτισμό με ήττα, δηλαδή ένα ανακάτεμα, ένα συγκέρασμα στοιχείων από διάφορες θρησκείες. Κάτι από το οποίο κινδυνεύει τις τελευταίες δεκαετίες και ο χριστιανισμός, ίσως και περισσότερο από δεκαετίες, αν δούμε στοιχεία τα οποία ανά τους αιώνες έχουν αρχίσει να διεισδύουν στο χριστιανισμό. Αλλά επειδή μιλάμε τώρα πιο πολύ για το θέμα των ανατολικών θρησκείων, ας περιοριστούμε χρονικά στις τελευταίες δεκαετίες, όπου έχουμε έντονη εισαγωγή όλων αυτών των στοιχείων, τα οποία, όπως είπαμε, γίνονται αποδεκτά, δεν είναι παρεξηγήσιμα. Πολλές φορές αντιμετωπίζονται ως κάτι το αθώο, ένα παιχνίδι, κάτι το οποίο, έτσι, ας πούμε, είναι απλά μια ενασχόληση. Και όπως είπες πολύ εύστοχα πριν το κλείσει το ημίωρο, αγαπητέ μου Δημήτρη, ότι δεν θα παρεξηγήσει κανένας έναν χριστιανό ο οποίος θα υιοθετήσει μια συνήθεια, όπως ο διαλογισμός για παράδειγμα, ή η γιόγκα από μια ανατολική θρησκεία, από τον Ινδουισμό, διότι σου λέει να το κάνει ο άνθρωπος για λόγους υγιεινής, για λόγους χαλάρωσης. Αντιθέτως όμως, ένας, για παράδειγμα, Ινδουιστής δεν είναι καθόλου πρόθυμος να υιοθετήσει συνήθειες όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, το ανέφερες και εσύ πριν, να γονατίζει, διότι αυτό, ας πούμε, κάνει καλό στα γόνατα, ας πούμε, να γυμνάζει τα πόδια του κλπ. Ή δεν θα υιοθετήσει το σύμβολο του Σταυρού, όπως είπες, το οποίο συνηθίζεται σε διάφορα χριστιανικά δόγματα. Ή δεν θα υιοθετήσει, ας πούμε, να ψάλει έναν ύμνο που να δοξάζει το Θεό, ή να κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες να απευθύνονται στην δόξα του Τριαδικού Θεού. Αντιθέτως, χριστιανοί ή, τέλος πάντων, γενικότερα άνθρωποι, πολίτες του δυτικού κόσμου, οι οποίοι να υιοθετούν συνήθειες όπως είναι, για παράδειγμα, η γιόγκα και διάφορα άλλα που αναφέραμε, τα οποία να είναι λατρευτικές κινήσεις προς τον Θεό Ήλιο, ας πούμε, όπως ξεκάθαρα περιέχει η γιόγκα. Είναι σύνολο διαφόρων λατρευτικών κινήσεων προς τον Θεό Ήλιο. Αυτό δεν μπορεί να διαχωριστεί το ένα από το άλλο. Δηλαδή, όταν κάνει κάποιος κινήσεις και να πει με αυτές χαλαρώνω, αλλά αυτές ταυτόχρονα και κινήσεις οι οποίες αποδίδουν μια λατρεία στο Θεό Ήλιο, το ένα δεν μπορεί να διαχωριστεί από το άλλο. Ή όταν κάποιος άνθρωπος λέει αλληλούια, δόξα στον Κύριο, επικαλεί το όνομα του Χριστού, δεν έχω ακούσει κάποιον να πει θα το κάνω για παράδειγμα για να εμπλουτίσω το λεξιλόγιό μου, ή για να καθαρίσει η άρθρωσή μου, ή για να γυμνάσω τη φωνή μου, να φωνάζω δυνατά αλληλούια, να φωνάζω δυνατά δόξα στο Θεό. Δεν το έχουμε δει ποτέ αυτό. Ούτε πρόκειται να γίνει. Άρα λοιπόν, στοχευμένα έρχεται μία διείσδυση, μία εισβολή, όπως διάβασες, εν επλήστησαν της Ανατολής, προς το χριστιανισμό, προκειμένου να αλλοιωθεί η ταυτότητά του και με έναν τρόπο ύπουλο να εισέλθουν στοιχεία τα οποία θα δημιουργήσουν ένα ανακάτεμα. Κάτι το οποίο θα κάνει τον χριστιανισμό και το χριστιανό κατ' επέκταση να χάσει τη δύναμή του και την πνευματικότητά του.
Και δεν θα δούμε ποτέ, Ανέστη και Δημήτρη, έναν μουσουλμάνο να υιοθετεί πρακτικές συνοδοιστικές. Γιατί αντιλαμβάνεται, δεν δεις ποτέ ένα μουσουλμάνο να κάθεται στη στάση λωτού και να προσεύχεται στον Αλλάχ. Γιατί αντιλαμβάνεται τι βέβυλο είναι αυτό που κάνει, μόνο και μόνο σαν πρακτική, αν θέλετε, και σαν μαρτυρία προς τους υπόλοιπους.
Με την δικαιολογία βέβαια, ίσως κάποιος μέσα του να εφησυχάζει ότι εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί, ας πούμε, είναι φανατικοί με τη θρησκεία τους, είναι κολλημένοι, δεν τους παρεξηγούμε. Ενώ εμείς, οι δυτικοί χριστιανοί, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Πρέπει να είμαστε φιλελεύθεροι και να είμαστε ανοιχτοί και να δεχόμαστε με ανοιχτό μυαλό, open-minded, διάφορα καινούργια στοιχεία τα οποία πιθανόν να μας ωφελήσουν.
Και θα δεις εκκλησίες, Δημήτρη, ανθρώπους να στέκονται σε στάση λωτού. Είναι αυτή η κλασική στάση και θα μιλήσω για αυτήν αργότερα. Είναι αυτό το σταυροπόδι, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο, η αλήθεια είναι. Για τους άντρες, τουλάχιστον αν δεν έχει κάνει ιδιαίτερη πρακτική, είναι το κλαδόν, το οποίο τα πόδια είναι πάνω στα γόνατα, τα χέρια είναι κουμπισμένα στα γόνατα σε μια ιδιαίτερη στάση, η σπονδυλική στήλη όρθια, και με αυτή τη στάση να προσεύονται στο Θεό. Δηλαδή πλήρης σύγχυση. Υιοθετείς δηλαδή μια στάση που θα αναφέρουμε μετά το συμβολισμό της και τι κρύβεται από πίσω. Δημήτρη.
Εγώ δύο βασικές αιτίες θα έβλεπα, Δημήτρη και Ανέστη. Την ανέφερε την πρώτη ο Ανέστης, που είναι ότι εμείς στη Δύση θέλουμε να είμαστε λίγο πιο προοδευτικοί, δηλαδή θέλουμε να ξεφύγουμε από τα όρια της παραδοσιακής θρησκείας και θέλουμε να έχουμε κάτι έτσι πιο διαφορετικό, πιο μυστηριώδες, πιο εκφραστικό. Και το δεύτερο είναι ότι ζούμε σε αυτό το οποίο ονομάζουμε στο παγκόσμιο χωριό, δηλαδή παντού διακινείται υλικό, παντού βλέπουμε βίντεο. Όση ώρα συζητούσατε, προσπάθησα έτσι να μπω στη διαδικασία να γκουγκλάρω και να γράψω μαθήματα γιόγκα, όχι για να κάνω, αλλά για να δω τι θα μου βγάζε η μηχανή αναζήτηση. Και βλέπω στην πρώτη κιόλας επιλογή, αν κάποιος το βάλει σήμερα στο διαδίκτυο, θα λέει, ας πούμε, μπαίνει σε μια ιδιωτική σχολή, η οποία λέει όλα τα επίπεδα τα οποία προσφέρονται μαθημάτων γιόγκα αποτελούνται από μια σειρά πρακτικών που δυναμώνουν το σώμα, ηρεμούν το νου και μας οδηγούν σε μια πιο αρμονική και ισορροπημένη κατάσταση ύπαρξης. Νομίζω ότι πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται κάποιος να το γράψει. Τώρα, αυτό το οποίο θα ήθελα λίγο να θυμίσω σε όσους ασχολούνται με αυτές τις πρακτικές είναι ότι μία βασική κοσμοθεωρία του Ινδουισμού και κατ' επέκταση και της γιόγκα είναι ότι ο Θεός δεν υπερβαίνει τη φύση, αυτό το οποίο ονομάζουμε έτσι πανθεϊσμός, δηλαδή με την έννοια ότι ο Θεός είναι μέρος ή κατά κάποιο τρόπο είναι ενωμένος με το φυσικό και υλικό κόσμο. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζονται, σε αντίθεση με αυτό το οποίο γνωρίζουμε μέσα από το Ευαγγέλιο του Θεού. Και Δημήτρη και Ανέστη, κάποια στιγμή πριν από 2000 χρόνια, όταν ο Απόστολος Παύλος κήρυξε εδώ πέρα στα μέρη μας, έτσι όπως περιγράφεται στις πράξεις των Αποστόλων, νομίζω ότι βρέθηκε σε μια κατάσταση αντίστοιχη με αυτήν την οποία εμείς βιώνουμε σήμερα. Ενώ υπήρχαν παντού βομή και σεβάσματα για διάφορους θεούς, έτσι, είτε αυτοί οι θεοί αφορούν σήμερα τη γιόγκα, είτε την ομοιοπαθητική, είτε τον Ινδουισμό, είτε οτιδήποτε αφορά, υπήρχε και ένας βομός ο οποίος ονομαζόταν αγνώστο Θεό. Εμείς βέβαια αυτόν δεν τον θεωρούμε, ούτε τον κηρύττουμε σαν άγνωστο Θεό, τον κηρύττουμε έτσι όπως τον ονομάζει και λίγο πιο μετά ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος λέει «Κύριος όν του ουρανού και της γης δε κατοικεί εν χειροποιεί της ναής». Και βέβαια το ερώτημα είναι, ενώ υπάρχει τόσο μεγάλο πλήθος υλικού το οποίο διακινείται δεξιά και αριστερά για το πώς μπορεί ο άνθρωπος να υπερβεί τον εαυτό του, όπως είπατε, και πλέον και σε διάφορες έτσι ομολογίες αρχίζουν και προσεύχονται με αυτή τις περίεργες στάσεις. Αυτό το οποίο θέλω να θυμίσω στους ακροατές είναι ότι ο Θεός, έτσι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι πολύ μακριά μας, λέει «Διαναζητήσωση τον Κύριο, ίσως δημηθέωση, να ψηλαφίσωση αυτόν και να εύρωση, αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών». Αυτό το οποίο σήμερα εσύ μπορεί να κάνεις σαν αναζήτηση, να βάζεις το διαδίκτυο για το πώς μπορεί να απελευθερωθείς ή για το πώς μπορεί να γίνεις πιο προοδευτικός, είναι κάτι το οποίο βρίσκεται δίπλα σου, είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στο Ευαγγέλιο, εφόσον μπορέσεις και το ανοίξεις. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι όλες αυτές οι ανατολικές θρησκείες δεν έχουν κάποιον τον οποίο να θεωρούν παντογνώστη, παντοδύναμο και πανταχού παρόν. Ένας είναι μόνο αυτός ο οποίος πληρεί τα κριτήρια και είναι ο Θεός του Ευαγγελίου.
Ανέστη.
Δεν ξέρω αν θα θέλατε να δούμε κάποιες ερωτήσεις που...
Αυτό, νομίζω ότι έχουμε ήδη μια ερώτηση, η οποία έχει άμεση σχέση με αυτό που λέμε. Ένας ακροατής από Αθήνα Επειδή αναφέρεστε στην γιόγκα, δεν διευκρινίσατε επειδή η γιόγκα έχει ασκήσεις διάφορες, δηλαδή σαν είδος γυμναστικής, και υπάρχει γιόγκα στο πνευματικό κομμάτι, στο διαλογισμό. Θεωρείται αμαρτία μόνο να κάνουμε τις ασκήσεις χωρίς να κάνουμε το πνευματικό? Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητή ακροατή. Θα ήθελα πριν απαντήσουμε και σε αυτή την κατεύθυνση ακριβώς κινούμενη, να πούμε ότι οι ίδιοι οι Ινδουιστές θεωρούν αδύνατον την διαφοροποίηση των δύο ενοτήτων. Θα μου επιτρέψει, αγαπητή ακροατή, να σου μεταφέρω μέσα από διάφορα site, το οποίο και εσύ μπορείς να δεις πολύ εύκολα, τον συμβολισμό, το τι υπάρχει πίσω από αυτές τις λέξεις, τις τάσεις, τα σύμβολα, τις εικόνες, που είναι καθαρά πνευματικό. Διαβάζω από ένα site και λέει, η γιόγκα λέει, μας βοηθάει. Είναι ένα site που είναι υπέρ της γιόγκα. Λέει τα σύμβολα της γιόγκα και η σημασία τους. Δηλαδή δεν είναι ένα χριστιανικό site, είναι ένα site το οποίο εξηγεί λίγα πράγματα για τη γιόγκα. Η γιόγκα λέει, μας βοηθά να αποκτήσουμε σωματική, ψυχική, πνευματική ισορροπία και αρμονία. Είναι γνωστό ότι είναι το καλύτερο φάρμακο. Δηλαδή είναι γνωστό ότι είναι το καλύτερο φάρμακο. Δηλαδή είναι δεδομένο, αποδεδειγμένο, βέβαια δεν μπορεί να παραθέσει κανένα ούτε άρθρο ούτε κάτι, αλλά κοιτάξτε, η φιλοσοφία είναι αυτό. Είναι γνωστό, και αν πεις εσύ κάτι διαφορετικό, είσαι αδαής, ότι είναι το καλύτερο φάρμακο, πάλι καλά που το βρήκαμε, γι' αυτό θερίζει η κατάθλιψη, για υγιές, ήρεμο, μυαλό και σώμα. Μερικά σύμβολά της εξηγούν πώς γίνεται αυτό. Για να δούμε λοιπόν τα σύμβολά της πώς το εξηγούν. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω αν έχετε αναρωτηθεί τι σημαίνει γιόγκα. Θα πρέπει να κάνουμε, ωραία, το λέμε. Σε γνωστά γυμναστήρια απ' έξω, μαθήματα γιόγκα, και βάζουν και πιλάτες και άλλα πράγματα. Τι σημαίνει γιόγκα? Ωραία, πρώτα απ' όλα, η λέξη γιόγκα προέρχεται από την σανσκριτική λέξη γιουτζ, δεν ξέρω αν την διαβάζω, η οποία σημαίνει ένωση. Γιόγκα σημαίνει union, ένωση. Και θα ρωτήσω εγώ τώρα, ένωση με τι, με ποιον? Το άρθρο λέει έτσι, για να το προσπεράσουμε, πρόκειται για την ένωση σώματος, μυαλού και πνεύματος. Και θα σας πω, λάθος. Αν διαβάσετε αντίστοιχα βιβλία Ινδουισμού, θα δείτε ότι βασικά είναι η δικιά σου ένωση με τον Θεό Βράχμα. Είναι ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, που ο άνθρωπος είναι μέρος του Θεού, άρα είναι η δικιά σου, είναι άδειασμα δικό σου για να ενωθείς με τη θεότητα. Αυτή είναι η γιόγκα. Η γιόγκα λέει δεν είναι μόνο άσκηση, αλλά τρόπος ζωής. Ευχαριστούμε που το διατυπώνει, γιατί όντως αυτό είναι. Κάνοντας λοιπόν κάνοντας την τρόπο ζωής, μας βοηθάει να επιτύχουμε την ισορροπία σε μυαλό και σώμα. Πρόκειται για μια κληρονομιά που έχει περάσει από γενιά σε γενιά, από στόμα σε στόμα. Πριν 2.200 χρόνια η γνώση αυτή καταγράφηκε από τον Παταντζάλη με το κείμενο Yoga Sutras. Σύμφωνα με αυτό υπάρχουν 8 στάδια της γιόγκα. Δεν θα στα διαβάσω όλα, ούτε θέλω να κάνουμε τώρα μαθήματα γιόγκα, αλλά να καταλάβετε λοιπόν ότι δεν είναι το σωματικό, είναι το 1%, που ουσιαστικά είναι πνευματική άσκηση, είναι η προσευχή των Ινδουιστών. Αυτό είναι η γιόγκα. Λέει για παράδειγμα, Νιγιάμα είναι το δεύτερο στάδιο. Περιλαμβάνει την καθαριότητα του σώματος και του νου, την ικανοποίηση, τη λιτότητα, τη μελέτη για την αφύπνιση και την αφοσίωση στο Θεό. Τώρα, αγαπητέ ακροατή, εσύ πώς μπορείς να διαχωρίσεις αυτό σε γύμναση, άσκηση, χαλάρωση ή εσωτερισμό, φιλοσοφία, πνευματική ένωση? Μετά να καταλάβουμε λίγο τα σύμβολα. Το έχουμε δει και σε διαφημίσεις, παιδικές διαφημίσεις που διαφημίζουν παιδικά πράγματα, και κάνετε ένα παιδάκι 10 χρονών σε στάση λωτού και λέει ομ, και το φωνάζει, και ο άλλος το ακούει και πάει το παιδάκι μετά και επαναλαμβάνει τη διαφήμιση που βλέπει. Τι σημαίνει λοιπόν το ομ? Ομ είναι το πιο γνωστό και ιερό σύμβολο. Σε διαφορετικές παραδόσεις θεωρείται ότι αντανακλά τον ήχο του σύμπαντος, και ότι φωνάζοντας ομ, έτσι βασικά είναι ομ, μας βοηθάει να συνδεθούμε με το απόλυτο και τη θεία δύναμη. Είναι γραμμένο στη σανσκριτική γλώσσα και κάθε στοιχείο της εικόνας έχει σημασία. Μη σας πω τώρα, έχει μια ολόκληρη ανάλυση για την υπερβατική κατάσταση, το ανθρώπινο πνεύμα που περνάει μέσα από ένα πέπλο και βιώνει την υπερβατική συνείδηση και ελευθερώνεται από τις άλλες μορφές ύπαρξης. Λωτός. Αν πατήσετε στο ίντερνετ, δείτε το φυτό λωτός. Ουσιαστικά είναι ένα φυτό έτσι χαμηλό, με φύλλα σαν τον ούφαρο, το οποίο προβάλλει προς τα πάνω και είναι ανοιχτό. Και αυτό εκμεταλλεύεται το άνοιγμα και λέει, Το παραδοσιακό σύμβολο της γιόγκα είναι το λουλούδι του λωτού ή αλλιώς το νούφαρο. Οι βουδιστές θεωρούν ότι τα πέταλά του απεικονίζουν το άνοιγμα της καρδιάς. Το λουλούδι αντιπροσωπεύει την ικανότητά μας να περνάμε από το σκοτάδι στο φως. Την ικανότητά μας να ξεπερνάμε τις δυσκολίες της ζωής. Η στάση του λωτού θεωρείται από τις καλύτερες για διαλογισμό, καθώς αυξάνει τη συγκέντρωση. Και δεν θέλω να πω σε κάποια άλλα, όπως είναι το μαντάλα, το οποίο ουσιαστικά, αν το έχετε δει, θυμίζει τα fractals. Είναι ένα σχήμα το οποίο, αν βλέπεις το κέντρο του, νομίζω ότι περιστρέφεται. Και λέει, η λέξη μαντάλα σημαίνει κύκλος και αντιπροσωπεύει το σύμπαν, τον κύκλο της ζωής και τη φύση. Στη γιόγκα συμβολίζει την ενότητα και την αρμονία του μυαλού, του σώματος και της ψυχής. Κοιτάζοντας συγκεντρωμένη το κέντρο του μαντάλα, αδειάζει το νου και μας βοηθάει στη συγκέντρωση και στο διαλογισμό. Και αυτά είναι πολύ λίγα. Και δεν διαβάζω κανένα σκοτεινό site. Διαβάζω ένα site που παραπέμπει σε fitness, σε γύμναση. Πού να πούμε για τα τσάκρα, τους τροχούς, την πνευματική άβρα, τις άβρες που συνδέονται και με τη ρεφλεξολογία και τα ρεύματα και το διαλογισμό και τον βελονισμό που περνάνε μέσα από το σώμα και την ενεργοποίησή τους. Θα πούμε σε επόμενη εκπομπή για το γιν και το γιάνγκ, το καλό και το κακό, πως η αρμονία των δυνάμεων μέσα στο σώμα επαναφέρει και η δυσαρμονία αυτών των δυνάμεων δημιουργεί τις αρρώστιες. Αγαπητοί ακροατές, δεν μπορώ να ξεχωρίσω την σωματική πρακτική από την αντίστοιχη πνευματική διάσταση. Και επειδή τελειώνει η ώρα, Δημήτρη, θα ήθελα στο επόμενο ημίωρο να μας περιγράψει και από ένα άρθρο που μιλάει για το πώς πραγματικά θεωρούν τη γιόγκα σωματική εγκύμναση, από πού και ως πού. Τι έχει που παραπέμπει σε σωματική εγκύμναση? Πρέπει να ξυπνήσουμε και να καταλάβουμε το τι γίνεται. Και αν έστει, έτσι κλείνοντας το τελευταίο ημίωρο,
έτσι, μια προσθήκη στην απάντηση, την πολύ ωραία απάντησή σου στον αγαπητό ακροατή, Δημήτρη μου. Διότι αν αλίμονο, αν ο χριστιανός χρειάζεται να καταφύγει σε τέτοιες μεθόδους, οι οποίες θα του αδειάσουν το μυαλό, θα τον βοηθήσουν να ηρεμήσει, να είναι νυφάλιος, τότε ερχόμαστε σε ευθεία αντίθεση με πράγματα με τα οποία μας λέει ο Λόγος του Θεού. Για παράδειγμα, ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή, Δέλτα κεφάλαιο 7 εδάφιο, λέει για την ετοιμότητα του χριστιανού για τον ερχομό του Κυρίου: «Πάντον δε το τέλος επλησίασε, φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς, νύψατε», λέει το κείμενο, που σημαίνει να είσαστε νυφάλιοι, δηλαδή να έχετε καθαρό νου, ηρεμία και να περιμένετε τον Κύριο. Είναι δυνατόν ο χριστιανός να χρειάζεται γιόγκα για να φτάσει σε αυτή την κατάσταση, να είναι νυφάλιος και να περιμένει τον Κύριο? Αλίμονο. Τότε καταργείται το εδάφιο το οποίο λέει «αγρυπνείτε, νύψατε» στο κείμενο «εις τας προσευχάς». Η προσευχή είναι που θα τον φέρει σε αυτό το σημείο, σε αυτήν την κατάσταση της νυφαλιότητας, της ηρεμίας και της γαλήνης. Και σε πολλά άλλα σημεία, βέβαια, το λέει ο Λόγος του Θεού. Εάν ο χριστιανός δεν βρίσκει καταφύγιο για να γίνει νυφάλιος, με καθαρό μυαλό, να ηρεμήσει, να εγκρατευθεί, να αυτοπιθαρχήσει στην προσευχή, στο Πνεύμα το Άγιο, στο Λόγο του Θεού, κάτι δεν έχει καταλάβει καλά. Κάπου έχει χαθεί η επαφή με τον Ιησού Χριστό, γιατί είναι πράγματα ασυμβίβαστα.
Πάμε στο δεύτερο μουσικό διάλειμμα και πραγματικά επιστρέφουμε με πολύ έντονες τοποθετήσεις. Θα μας μιλήσει στο τρίτο ημίωρο, έτσι, ο Δημήτρης, μια εισαγωγή για την γιόγκα και την αντίφαση που πλασάρεται ως μέθοδος χαλάρωσης, αλλά πάνω απ' όλα ως μέθοδος και γύμνασης. Και θα πούμε και δύο λόγια για άλλες πρακτικές. Ακούτε την εκπομπή «Χριστιανισμός Επιστήμη» με τίτλο «Η διείσδυση των ανατολικών θρησκειών στις χριστιανικές κοινωνίες».